στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχούπαρον και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνουσον εν ημίν, καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς μου. Είπαμε όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και δεν νιώθουν άνετα να τα πούν προφορικά, μπορούν να δώσουν ερωτήσεις πάνω εκεί. Υπάρχει ένα κουτί. Μπορείτε να βάλετε τις ερωτήσεις. Να δούμε τρεις ερωτήσεις από την προηγούμενη φορά. Λέει, τι είναι η αργολογία? Είναι λόγια βλαβερά, παραδείγματος χάρη κατάκριση, ψέματα και άλλα, ή είναι οποιοσδήποτε λόγος να έχει σχέση με την πνευματική οικοδόμηση? Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αργολογία? Αργολογία είναι ο λόγος που δεν έχει ζωή, είναι ο κενός λόγος. Ο λόγος που δεν μας προωθεί στον Χριστό και δεν μας αναπτύσσει. Που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι μόνο λόγος κατάκρισης ή λόγος που έχει μέσα του κακία, αλλά κάθε λόγος, και αυτό είναι στάση ζωής, είναι απώλεια του χρόνου. Αργολογία σημαίνει ότι δεν παίρνω στα σοβαρά την ζωή μου, την ύπαρξή μου, και ο χρόνος που χειρίζομαι είναι ξόδεμα ζωής. Αργολογία μπορεί να είναι και η σιωπή. Αν η σιωπή δεν είναι δημιουργική και δεν έχει λόγο μέσα της, λόγο ζωής. Επομένως, αργολογία είναι μία στάση ζωής στην οποία ο άνθρωπος δεν ζει τη ζωή του. Δεν αναπτύσσεται. Δεν χειρίζεται τον χρόνο του και τα δώρα που του χάρισε ο Θεός για να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, να ζωντανέψει, να έχει ζωή. Συνεπώς, σαφώς, ένας τρόπος ζωής που έχει μέσα του την φύλαυτον αγάπη που εκφράζεται με την κακία ή την κατάκριση, ό,τι λέει εδώ, σαφώς είναι ένας λόγος μη δημιουργικός και περιέχει μέσα του θάνατο. Αυτό σαφώς είναι αργολογία, αλλά όχι μόνο αργολογία, έχει μέσα του και κακία. Όμως χρειάζεται εδώ διάκριση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αργολογία? Δεν πιέζω τον εαυτό μου να μην εξτομίσω κουβέντες που δεν έχουν μέσα τους ουσία, ούτε ελέγχω τις σκέψεις μου κατά πόσο είναι δημιουργικές, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά στο βαθμό που καρποφορεί η καρδιά μου, στο βαθμό που υπάρχει χαρά στην καρδιά μου και νιώθω ότι υπάρχω, ότι ζω, δεν υπάρχει χώρος για τέτοια κουφότητα, για τέτοια κενότητα. Συνεπώς, η αντιμετώπιση αργολογίας δεν είναι μια επιθετική τακτική έναντι ό,τι μου φαίνεται ότι μέσα του δεν έχει ουσία και το προσέχω και το παρατηρώ, αλλά η νίκη της αργολογίας είναι ο αγώνας μου να ζωντανέψω, ο αγώνας μου να βρω περιεχόμενο, ο αγώνας μου να νιώθω ότι πατώ στη ζωή, ότι υπάρχω, ότι δεν είμαι νεκρός. Συνεπώς, η ανάπτυξη του ανθρώπου στην χάρη του Θεού, η διαδικασία αναζήτησης της ζωής, η γεύση της ζωής, η αίσθηση της ζωής, είναι ο τρόπος να αποβάλει η ύπαρξή μου ό,τι δεν έχει ουσία. Αυτό που ονομάζουμε αργολογία. Επομένως, δεν είναι μια λεπτολόγηση και μια παρακολούθηση του εαυτού μου που έχει ψυχαναγκαστικά στοιχεία αν έκανα τούτο ή το άλλο, γιατί μπορεί μέσα στην πορεία της ζωής μας να έχουμε κουραστεί τόσο πολύ ψυχικά, πράγμα που δεν μας βοηθάει πνευματικά, και ίσως είναι απαραίτητο κάποια στιγμή και να χαζολογούμε, ας το πούμε έτσι απλά, για να δώσουμε λίγο άνεση στον εαυτό μας, όχι μόνο όμως να μείνουμε στην άνεση, γιατί θα είμαστε ταυτόσιμοι με το χαζολόγημα, αλλά να έχουμε διάκριση, να ξέρουμε πόσα αντέχει ο ψυχισμός μας και πόσα δεν αντέχει, για να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία που να έχει θετική διάθεση, να έχει καλή ψυχική διάθεση και να μπορέσει να πορευθεί την πορεία της ζωής του. Για παράδειγμα, η νηστεία, που είναι ένα πολύ καλό γεγονός, είναι μια άσκηση που προτείνει η Εκκλησία μας, λέει, υπάρχει και ένα μέτρο σε αυτήν. Λένε οι πατέρες μας πως η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος αλλά παθοκτόνος. Δεν έρχεται να πολεμήσει το σώμα ως κάτι κακό αλλά τα πάθη. Και μάλιστα έχουν ένα μέτρο οι πατέρες μας σε αυτό. Να κάνεις τέτοιου είδους νηστεία που θα έχεις μια ευεξία σωματική και ψυχική για να μπορείς να προσεύχεσαι με θετικότητα, σωστά, να χαίρεσαι την προσευχή. Λοιπόν, και ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει το μέτρο του. Να μην γίνει ένας παστικός, ένας πασίκλας χριστιανός που παρακολουθεί το κάθε, είπα αυτό, δεν είπα το άλλο. Αργολόγησε, δεν αργολόγησε. Είπε ο Κύριος μας για ένα αργό λόγο θα κριθούμε. Αυτό ο Κύριος είναι ένα σύμπτωμα που δηλώνει, που φανερώνει ότι δεν πήραμε στα σοβαρά τον εαυτό μας. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν αξιολογούμε σωστά τον χρόνο μας. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Αν διαπιστώσω πως δεν έχω ίχνος αγάπης, ούτε καν για τους φίλους μου, αλλά το κίνητρο των περισσότερων πράξεών μου είναι η ματαιοδοξία μου, τότε τι να κάνω, η ματαιοδοξία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Είναι σωστό να προσπαθήσω να αγαπάω έστω και τυπικά? Είναι σωστό να τολμήσω να κοινωνήσω? Όμως ακόμη και όταν κοινωνώ δεν το νιώθω. Η καρδιά μου παραμένει σκληρή και άγωνη. Είναι σημαντικό βήμα να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι δεν έχει ίχνος αγάπης. Γιατί αυτό που λέει είναι μια αλήθεια εδώ, ότι το κίνητρο των περισσότερων μου πράξεων είναι η ματαιοδοξία. Μπορεί να είναι η φιλοδοξία, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Φαινομενικά αυτό που πράττουμε, ενεργούμε, μπορεί να είναι αγάπη. Αλλά η αλήθεια μας μπορεί να είναι κάποια άλλη. Δηλαδή να μην είναι το κίνητρο μας η αγάπη. Να είναι ιδιοτέλεια. Η καλή εικόνα που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας ή κάποια ωφέλη και κέρδη τα οποία θα έχουμε και προσδοκούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι παράδοξο και είναι καλό να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε την αδυναμία μας, να καταλάβουμε την ασθενειά μας. Μην τρομάζομαι το να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε ή να μας φανερώνει η ζωή ο Θεός ποιοι είμαστε. Αυτό είναι ευλογία. Εάν τρομάζουμε, είμαστε τελείως ανώριμοι, τελείως άσοφοι. Όταν μας καταβάλει τρόμος για τα χάλια μας, αυτό είναι έλλειψη σύνεσης και σοφίας. Γι' αυτό, μόνο αυτό, πολύ χειρότερα έχουμε μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, ασφαλώς δεν έχουμε. Τα κίνητρά μας είναι αλότρια, ασφαλώς, γιατί τρομάζουμε, αυτοί είμαστε. Σκληρό καρδί μας, αυτή είναι αλήθεια. Να μην τρομάζουμε, να γνωρίζουμε την αλήθεια μας. Τότε τι να κάνω, είναι σωστό να προσπαθώ να αγαπάω έστω και τυπικά, είναι σωστό να τολμήσω να κοινωνήσω? Μα αν δεν κοινωνήσεις, από πού θα πάρεις αγάπη? Αν δεν έχει νόημα να προσπαθώ μόνος μου να ξεζουμίσω τον εαυτό μου για να πάρω αγάπη, για να δώσω αγάπη, πρέπει να έχω πάρει προηγούμενος αγάπη. Πρέπει να κατοικεί η αγάπη του Θεού μέσα μου. Η Εκκλησία μας προτείνει τα μυστήρια. Η Θεία Κοινωνία είναι μετοχή στην αγάπη του Θεού. Πληρώνεται η καρδιά μας, γεμίζει από την αγάπη του Θεού και από αυτήν την αγάπη δίνουμε. Εάν εμείς επιχειρήσουμε να δώσουμε από τη δική μας αγάπη, θα ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας. Δεν έχουμε τέτοιου είδους αγάπη, δεν μπορούμε. Παίρνουμε λοιπόν αγάπη από τον Θεό και δίδουμε. Αν προσπαθήσουμε μόνο ατομικά, αυτόνομα, αυτάρεσκα, με τις δικές μας δυνάμεις να επιτύχουμε οτιδήποτε, και αν όχι την αγάπη οτιδήποτε άλλο, αυτό θα μας φέρει ένα διχασμό, ένα κομμάτιασμα με τους αδελφούς μας. Γιατί θα νιώθουμε μια διάθεση υπεροχής και μια ανάγκη αναγνώρισης. Εάν καταλάβουμε όμως ότι η αγάπη είναι δώρο του Θεού και, όταν έχουμε, και ό,τι έχουμε είναι δικό του, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Άρα, για να αποκτήσει ο άνθρωπος αγάπη, χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν έχει αγάπη και ανοίγεται εις τον Θεό για να λάβει. Και όταν ο άνθρωπος λάβει από την αγάπη του Θεού, λάβει την χάρη του Θεού, τότε έχει και τον λόγο της άσκησης. Ασκείται ο άνθρωπος για να διαφυλάξει το δώρο. Και με την άσκησή του, μια άσκηση αγάπης, δηλώνει, προτείνει, κάνει ουσιαστικά μια προσευχητική αναφράση στον Θεό, κάνει αίτηση στον Θεό. Λέει του Θεού, θέλω αγάπη. Και το λέει και ο λόγος μου, το λέει η ζωή μου, το λέει και η άσκησή μου. Δεν νιώθω την καρδιά μου να αγαπά. Κάνω άσκηση αγάπης. Για να σου πω ότι αυτό θέλω. Και παρόλο που δεν το νιώθω, το κάνω. Για να σου δείξω πόσο πολύ το θέλω. Θα συγκινηθεί ο Θεός. Θα μας δώσει από την αγάπη του. Δεν ασκούμε αυτόνομα. Εγώ θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω. Άλλο τούτο. Δέστε πόσο λεπτή είναι η διάκριση. Ασκείται ο άλλος να κάνει μια φιλανθρωπία αγάπης. Και λέει, θα πάω να δω αυτόν τον άρρωστο, θα δω αυτή την άρρωστη. Και δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί με τον άρρωστο. Νιώθει ότι κάνει μια υπηρεσία, γιατί το είπε ο Θεός. Γιατί πρέπει το καθήκον του έτσι να είναι. Γιατί η εικόνα που έχει κάνει με τον εαυτό του είναι η προσφορά. Αυτή δεν είναι θετικότητα. Δεν προσφέρω γιατί υπηρετώ έναν νόμο και έναν κανόνα και μια υποχρέωση ή κάτι λέει η φύση μου. Αλλά γνωρίζω ότι το κάνω αυτό όχι γιατί έχω αγάπη, αλλά δηλώνω με αυτόν τον τρόπο εμπράκτωσης των Θεών ότι θέλω αγάπη. Και αυτό θα μου τη δώσει. Και κοινωνώ για να λάβω αυτή την αγάπη. Πρέπει να φύγουν από το μυαλό μας κάποιες ψευδαισθήσεις που έχουμε ότι κάποιοι είμαστε. Για να γίνουμε πραγματικά κάτι. Μες στην Εκκλησία, στον τρόπο που μεγαλώνουμε, έχουμε μια λαθεμένη εικόνα για τη σωτηρία μας. Ότι είναι κατάκτηση, ότι είναι επιτυχία, ότι είναι νίκη, ότι είναι κατόρθωμα. Δεν είναι έτσι. Το κατόρθωμα είναι του Θεού. Ο αγώνας μας είναι να μετέχουμε σε αυτό το κατόρθωμα του Θεού. Που είναι η προσφορά του στον άνθρωπο. Και η άσκησή μας δεν είναι για να σωθούμε. Είναι για να διαφυλάξουμε τη σωτηρία που μας δόθηκε. Και πολεμούμε οτιδήποτε εμποδίζει αυτή τη σωτηρία. Αυτή η δυνατότητα σωτηρίας. Επομένως λοιπόν, ακόμη και όταν κοινωνώ δεν το νιώθω. Η καρδιά παραμένει σκληρή και άγωνη. Εντάξει, άγωνη είναι. Και τι θα κάνουμε, θα μας πιάσει πανικός. Άγωνη είναι. Σημαίνει ότι ακόμη κάτι υπάρχει που μας εμποδίζει. Εμείς θα επιμείνουμε στη Θεία Κοινωνία. Θα επιμείνουμε στην προσευχή. Γιατί έχουμε ανάγκη. Γιατί μπορεί να μην είναι, να είναι πολύ κακός ο άνθρωπος και είναι άγωνη η καρδιά του, αλλά είναι απαραίτητο να χρονίσει σε αυτήν τη διαδικασία που ζητά από τον Θεό για να δημιουργηθεί σχέση με τον Θεό. Αν δώσει αμέσως το δώρο ο Θεός, χάνεται η σχέση. Τελειώνει η ιστορία. Είναι ζόρικος ο Θεός για να κολλήσουμε πιο πολύ κοντά του. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ο άνθρωπος ότι είναι πολύ κακός και σκληρός και είναι άγωνη η καρδιά του. Αλλά ίσως ο Θεός αφήνει τον χρόνο που απαιτείται για να μαλακώσει η καρδιά μας και να συνάψουμε σχέση μαζί του και να δεθούμε μαζί του. Αλλά παράλληλα δεν δίνει εύκολα το δώρο ο Θεός, γιατί οφείλεται και σε εμάς στο πόσο ακόμα στηριζόμαστε στον εαυτό μας και πόσο ακόμα δουλεύουμε για την ιδέα μας. Και αν εκπληρώσει ο Θεός το αίτημά μας, τότε αντί να προσκυνήσουμε Αυτόν, θα λατρεύσουμε τον εαυτό μας και θα ισχυροποιηθεί η ιδέα του εαυτού μας μέσα μας. Πολλά πράγματα ισχύουν. Πάντως, αυτό που βοηθά τον άνθρωπο είναι να μην είναι αγχωμένος σε αυτά τα πράγματα. Να μην προβληματίζει σε τέτοιο βαθμό που δεν τον αφήνει να πνεύσει και να κινηθεί ελεύθερα προς τον Θεό. Και σκληρόκαρδοι είμαστε και άγωνη είναι η καρδιά μας και δεν έχουμε αγάπη. Όμως είναι τι θέλουμε. Θέλουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Με υπομονή στρεφόμαστε σε Αυτόν και ζητούμε από την αγάπη Του. Γιατί καταλαβαίνουμε την κουφότητα και την κενότητα της καρδιάς μας. Ερώτηση τρίτη. Ερώτημα τρίτο. Είχατε πει σε μια ομιλία σας πως η πολλή εξοικείωση με τον πνευματικό μπορεί εύκολα να φθείρει τη σχέση μαζί του αλλά και με τον Θεό. Μήπως η πολλή εξοικείωση γενικώς μπορεί να φθείρει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων? Ασφαλώς ναι. Τι σημαίνει εξοικείωση? Δεν είναι τόσο χρόνος που θα είμαι μαζί με κάποιον άνθρωπο, όσο η αδυναμία να σεβαστώ τον άλλον ως πολύτιμη ύπαρξη, ως εικόνα Θεού. Και ο πολύς αέρας και η καθημερινή τριβή μας κάνει να λησμονούμε αυτή την αλήθεια. Και μας κάνει να μην έχουμε, όχι γιατί αυτό είναι μόνο το σωστό, να μην έχουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον άλλο που θα αντανακλά, θα επιστρέψει προς εμάς αυτός ο σεβασμός και θα νιώθουμε τον ίδιο σεβασμό προς την καρδιά μας. Και συμβαίνει αυτό και είναι ένδειξη της βιασύνης και της ανοριμότητάς μας με τους οικείους μας. Είμαστε πολύ χαβαλέ και πολύ απρόσεκτοι και θεωρούμε δεδομένο ότι εντάξει τον αγαπούμε, είναι ανάγκη να το δείξουμε. Μα εκείνη η άσκησή μας. Όχι στους ξένους που παίζουμε ένα προσωπείο και αμέσως φαινόμαστε κάπως για να δούμε σε μια καλή σχέση. Μα πώς θα του φερθώ, πρώτη φορά τον βλέπω και δηλαδή θα το δεις άλλες 100 φορές τελειώνει η ευγένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η οικοδομή και κατάσταση προσευχής. Όταν δηλαδή το δικό μας άνθρωπο, τους δικούς μας ανθρώπους, με αυτούς που έχουμε καθερινή επαφή, να τηρούμε τους κανόνες ευγενίας και σεβασμού. Θα μας κάνει καλό. Και αυτό θα μας προστατεύσει από μια εξοικείωση, η οποία είναι κακό για κατά τούτον. Ότι δεν τιμούμε την εικόνα του Θεού. Και αυτό μετά θα έχει τη συνέπεια σε εμάς, δεν θα τιμούμε τον εαυτό μας κατά ανάλογον τρόπο. Αν όμως, πώς τον εαυτό μου, θα σεβαστώ τον άνθρωπο που είναι κοντά μου. Θα του φερθώ με ευγένεια. Δεν θα τον προσβάλλω. Όσο είναι δυνατό. Αυτό μετά φέρει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη, μια γλυκύτητα. Και βγαίνει άλλου είδους προσευχή. Με τον ίδιο τρόπο θα πλησιάσουμε και με κατανάλογον τρόπο, αρμόζοντα τρόπο και τον Θεό. Αλλιώς αν είμαστε βιαστικοί προόχειροι, θεωρώντας πως είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, και είναι δεδομένα και να μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα αφού ξέρει ο άλλος διαθέσεις μου, με τον ίδιο τρόπο γιατί να προσευχηθεί στον Θεό αφού ξέρει διαθέσεις μου? Τις ξέρει, πρέπει να γίνει και πράξη η διάθεσή μας και να είναι συνεχής πράξη η διάθεσή μας, γιατί θα χαθεί η επαφή. Έτσι λοιπόν δεν είναι αυτονόητη η καλή διάθεση μας προς τον άλλο και άρα δεν τη δείχνουμε. Εάν είναι αυτονόητη, ένας λόγος παραπάνω να τη δείξουμε κιόλας. Όπως δεν είναι αυτονόητη η αγάπη μας προς τον Θεό και εφόσον είναι αυτονόητη δεν την εκφράζω μέσα από την κοινωνία με τον Θεό διαρκώς. Άρα και με τους ανθρώπους, εάν είναι αυτονόητη τότε πρέπει να τη δείχνω και την κοινωνώ καθημερινά και να την εξελίσσω. Που δεν μένω μόνο στον τύπο αλλά μένω και στην ουσία. Και εξοικείωση σημαίνει αδυναμία να μπω στην ουσία της σχέσεως. Και μένω στο επιφανειακό γεγονός το οποίο γεννά την φθορά μέσα στην σχέση. Αυτά για τις ερωτήσεις. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Σε σχέση με την ερώτηση το πνευματικό. Τότε που μας είχατε πει το πνευματικό, μας είχατε πει ότι ψάχνουμε το πνευματικό. Το περισσότερο παρά με τον Χριστό. Σίγουρα σαφώς η σχέση προσεκτούμενη είναι η σχέση με τον Χριστό. Όμως αναγνωρίζουμε ότι ο πνευματικός είναι εγκύτερα το Χριστό από την εμείς και μπορεί να μας μεταλαμβαδεύσει μια δόση της αγάπης του, την οποία σαφώς οφείλουμε και εμείς να μεταλαμβαδεύσουμε καμπολού. Αυτή δεν είναι η ουσία της ιεραρχίας.
Ιερώνυμος. Λοιπόν, να δούμε παρακάτω λοιπόν. Κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη μετάνοια. Η μετάνοια ή η απουσία της μετάνοιας φαίνεται από τη ζωή μας. Φαίνεται από την πράξη μας. Για παράδειγμα, λέει κάπου ο Αββάς Ισάκος Ήρος, τι εστί το σημείο και πότε γινώσκει ο άνθρωπος ότι ήλθε η καρδία εις καθαρότητα. Πώς μπορώ να καταλάβω αν η καρδιά μου είναι καθαρή απλά? Και απαντάει ο ίδιος, όταν πάντας ανθρώπους καλούς θεωρεί και φαίνεται και ου φαίνεται της αυτό ακάθαρτος ή βέβυλος. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους όλους καλούς και δεν φαίνεται κανένας ακάθαρτος και βέβυλος εις τα μάτια μας. Όταν λοιπόν μέσα στη συνείδησή μας υπάρχει αίσθηση ότι παντού κυριαρχεί το κακό, είναι γιατί το κακό υπάρχει μέσα μας. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό, όχι γιατί ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην κακία, αλλά γιατί εμείς δεν πήραμε ελπίδες, δεν λάβαμε ελπίδες από τον Θεό. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχει μια δυστυχία, ένα μπούκωμα. Δεν βλέπουμε έναν ανάπαυση. Και αυτό προβάλλεται έξω. Συνεπώς, αυτό είναι ένδειξη εάν είμαστε σε κατάσταση μετανοίας ή όχι. Ένας άνθρωπος που γκρινιάζει για το κακό που υπάρχει και συνεχώς βλέπει το κακό και κατακρίνει το κακό και βλέπει παντού ακάθαρτους ανθρώπους, σημαίνει ότι δεν έχει γευτεί τα δώρα και τους καρπούς της μετανοίας που είναι η χάρη του Θεού. Όπως για παράδειγμα ένας ερωτευμένος, στα μάτια ενός ερωτευμένου όλα είναι όμορφα, όλα είναι γλυκά. Γιατί? Ένας ο οποίος είναι, δεν έχει γευτεί χαρά, δεν έχει γευτεί αυτή την χαρά του έρωτα, έτσι, αυτό τον αναπτερισμό, αυτή την εσωτερική αγαλίαση, βλέπει τα πράγματα καθημερινά. Μούχλα ο καιρός, μουντρούχοι άνθρωποι, αχ, να σηκώνεις ώρα δουλειά, τους κακούς. Ένας ερωτευμένος, τι ωραία ημέρα σήμερα, και ας βρέχει παντού. Αισθάνεται μια αίσθηση διαφορετική. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μέσα του την χάρη του Θεού, την χαρά του Θεού μέσα από τη μετάνοια, θέλει να καλιάσει τους πάντες. Και δεν υπάρχει κανένας βέβυλος και ακάθαρτος στην καρδιά του. Λοιπόν, και να, τώρα μου ήρθε. Αν θέλει κανείς, αν είναι ερωτευμένος ο σύντροφός, να καταλάβει από το γεγονός αν είναι ευχαριστημένος με τη ζωή του ή όχι. Αν είναι χαρούμενος, αν είναι αισιόδοξος. Αν δεν είναι χαρούμενος, δεν είναι αισιόδοξος, μάλλον δεν έχει ερωτική διάθεση. Κάνει μια διαδικασία συναλλαγής, δεν πρέπει να παντρευτεί. Με αυτή την έννοια όμως, εάν δω κάτι στραβό στον σύντροφό μου, τι γίνεται? Θα τον δω ακάθαρτο? Θα τον δω βέβυλον? Τι γίνεται? Δεν θα δω την πραγματικότητα? Βλέπω την πραγματικότητα, αλλά παράλληλα με την πραγματικότητα βλέπω και τις δυνατότητες του. Και είναι σημαντικό όχι να κρύβουμε την αλήθεια όταν πρέπει, αλλά να λέγεται η αλήθεια. Αλλά χρειάζεται πολύ αγάπη για έναν άνθρωπο για να του πεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί μεταξύ των άλλων κανείς δεν αισθάνεται συμπάθεια για αυτόν που του λέει κάτι δυσάρεστο. Κανείς δεν αισθάνεται συμπάθεια για κανέναν άνθρωπο όταν του λέει κάτι δυσάρεστο που αφορά τον εαυτό του και δεν το υποπτεύεται. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο για να του υποδείξεις μέσα από την εμπειρία της αγάπης τις δυνατότητες που έχει. Αλλά και να ανεχθείς την αντίδραση την οποία θα έχει οπωσδήποτε. Επομένως, άλλο να τονίσω και να φανεί το κακό το οποίο υπάρχει και άλλο να πω στον άλλο δεν υπάρχουν ελπίδες αλλίωσης και αλλαγής. Και αυτό δεν θα το πούν τα λόγια μας τόσο όσο η αγάπη η οποία θα υπάρχει στην καρδιά μας, που θα είμαστε έτοιμοι να δυσαρεστήσουμε τον άλλον και να υποστούμε την αντίδραση και την αντίσταση και την άρνηση της δυσαρέσκειας που προκαλούμε. Εμείς μάθαμε σε ένα ψεύτικο κόσμο αγγελικά πλασμένο να λέμε μόνο ωραία λόγια και να θεωρούμε πως αυτό είναι αγάπη και εκτίμηση. Η αγάπη και εκτίμηση είναι αυτό που αισθάνεται η καρδιά σου για τον άλλο και τις δυνατότητες που δίνεις στον άλλο. Γιατί όταν λες στον άλλο κάποιες αλήθειες που φελέπεις, ή το λες για να τον εξοντώσεις ή γιατί πιστεύεις σε αυτόν τον άνθρωπο και του λες για να μπει σε μια διαδικασία αλλίωσης και αλλαγής. Λέει κάπου αλλού ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ακολουθεί όταν έχουμε, λέει, αυτογνωσία, γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τότε αποκτούμε πραγματική ταπεινοφροσύνη. Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας σημαίνει τι? Όχι να γνωρίζω τα χαρίσματά μου, που μπορεί να λέω 1, 2, 3 αφού τα έχω ρε παιδί μου, γιατί να έχω ταπείνωση. Όχι να γνωρίζω την αρετή μου 1, 2, 3 αφού τα έχω ρε παιδί μου, γιατί να έχω ταπείνωση, αφού μια αλήθεια. Γνωρίζω τον εαυτό μου σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου στο γεγονός της υπάρξεως. Δηλαδή, ποια είναι η θέση του στην ζωή? Έχει μέσα μας νικηθεί ο θάνατος? Έχει αποκαλυφθεί στην καρδιά μας το μυστήριο της ζωής? Έχουμε αίσθηση του Θεού τέτοια που να έχουμε σιγουριά και ανάπαυση ότι είμαστε στις πατρικές αγκάλες? Αν αυτό δεν υπάρχει, αυτή είναι η αίσθηση αμαρτωλότητάς μας. Έτσι λοιπόν αυτογνωσία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου εμπειρία ζωής. Και αυτό μου δείχνει το μέτρο μου. Και γνωρίζω το να λάβω εμπειρία ζωής δεν είναι υπόθεση δική μου, γιατί δεν είμαι ζωή εγώ, αλλά αυτού που είναι ζωή. Άρα δεν είμαι αυτάρκης και δεν μπορώ να ζήσω αυτόνομα από την ζωή, γιατί δεν έχω ζωή. Λοιπόν, η παραδοχή μου ότι δεν είμαι ζωή εγώ, αλλά η ζωή κάποιος άλλος είναι, και ότι όσο ενάρετος και αν γίνω αυτό δεν είναι ζωή για μένα, αν είναι αρετή δική μου και όχι του άλλου, τότε αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτή λοιπόν η ταπεινοφροσύνη, αυτή η ταπεινοφροσύνη γεννάει αυτογνωσία. Που αυτογνωσία, επαναλαμβάνομαι, δεν είναι να αναλύσω τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου και να βρω την ποιότητα του χαρακτήρα μου ή του προσώπου μου. Αυτογνωσία είναι να γνωρίζω αν έχω ζωή ή θάνατο μέσα μου. Αυτογνωσία είναι να ξέρω ποια είναι η θέση μου μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Αυτογνωσία δεν είναι να γνωρίζω αυτά τα πράγματα, αλλά να βιώνω αυτές τις αλήθειες. Έτσι λοιπόν, λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ακολουθεί δε την ταπεινοφροσύνη. Τι? Δέστε, θέλουμε να δούμε αν είμαι ταπεινόφρονες. Ένα δείγμα υπάρχει. Ακολουθεί δε την ταπεινοφροσύνη η επιοίκεια. Ο ταπεινός μόνο έχει επιοίκεια για τους άλλους. Όταν η ταπεινοφροσύνη, λέει ο Αββάς Ισάκ, δεν ακολουθείται από επιοίκεια για τους άλλους, είναι ταπεινολογία. Και γιατί ο ταπεινός έχει επίοικια? Γιατί πολύ απλά ξέρει τη θέση του. Ξέρει μέσα από την γνώση της προσωπικής του θέσεως, επειδή με θα όλη της κοινής φύσεως, μπορεί να γνωρίζει και τη θέση του κάθε ανθρώπου. Και γνωρίζει και τον πόνο του και τον αγώνα του και την πτώση του και τη μετάνοια του και την τραγωδία του και την ελπίδα του. Και γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι καλός και κακός. Μας ενδιαφέρει πώς να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται την επίοικια. Όπως η μάνα δεν νοιάζει το παιδί σαν είναι καλό ή κακό. Καλό να σωθεί το παιδάκι μου. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Μέσα από την αγωνία αυτής της αγάπης ταπεινώνεται. Και η ταπείνωση αυτή γίνεται την επίοικια. Αν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτού του στην αυτογνωσία, του να γνωρίζει την προσωπική του τραγωδία, και να γνωρίζει πόσο ευάλωτος είναι, πόσο ευόλιστη είναι η φύση μας, κινείται προς την πτώση, δεν μπορεί να έχει επίκεια. Όταν όμως είσαι ψημένος σε αυτή την πορεία και έχεις φάει τις φαλιάρες και τρως συνεχώς φαλιάρες, ή θα γίνεις πιο σκληρός ή θα γίνεις αληθινά ταπεινόφρον και θα ανοιχτεί η καρδιά σου προς όλους. Και αν έχεις ταπεινοφροσύνη, θα φανεί από την επιοίκεια, που σημαίνει όλοι στα μάτια μου είναι καθαροί και ουδείς βέβυλος. Και τότε λειτουργώ με άλλο φρόνημα και άλλη διάθεση καρδιά στις σχέσεις μου τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η ιερή μας αγανάκτηση για τη διαφθορά του κόσμου και το κακό που συμβαίνει στον κόσμο είναι ένας ευσεβής ή ηθικιστικός τρόπος με τον οποίο καθιερώνουμε τη δική μας αγιότητα. Συνέπεια της απουσίας αυτογνωσίας. Λοιπόν, δεν έχω αυτογνωσία εγώ και δεν έχω εμπειρία αυτής της καταστάσεώς μου, της κοινής μοίρας του ανθρωπίνου γένους και της ανθρωπίνης φύσεως, τότε η αγανάκτησή μου για το κακό που συμβαίνει στον κόσμο δεν έχει αγνά κίνητρα, αλλά είναι ένας τρόπος ευσεβής για τους χριστιανούς, ηθικιστικός για τον κόσμο, με τον οποίο θέλουμε να προβάλλουμε και να καθιερώσουμε τη δική μας καθαρότητα και αγιότητα. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο όταν ένας χριστιανός αρχίζει να στέλνει αφορισμούς μέσα σε ένα πνεύμα ιερής αγανάκτησης για να προστατεύσει την αλήθεια και τον Θεό, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκφράσει την εμπάθειά του και την προσπάθειά του μέσα στην ανασφάλεια της δικής του πίστεως να ισχυροποιήσει τον εαυτόν του έναντι τον άλλο. Να αποδείξει ότι εφόσον εγώ κατηγορώ κάτι, σημαίνει εγώ είμαι έξω από αυτό. Εφόσον κατηγορώ το κακό του κόσμου, εγώ είμαι έξω από το κακό. Όπως είναι πολύ αστείο, αν δείτε καμιά εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου για παράδειγμα, όλοι κάθονται από κάτω σαν παναγίτσες, σαν μαθητούδια, για να λάβουν την επιβράβευση του ηθικού ανθρώπου και αυτήν την ηθική. Ότι εγώ είμαι έξω από αυτά που λέει αυτός, που κατηγορεί. Πω, σοβαρά, έγινε έτσι για να το ακούσουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε έξω από αυτό. Είναι ένας τρόπος καλός για να δείξουμε πόσο ηθικοί και καλοί είμαστε. Αυτό σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει ζωής. Όταν ακούσουμε κάτι, πώς καθαλήθηκα, σου πίνερση, έγινε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν το διανοείται ο εαυτός μας, εμείς που είμαστε τόσο καλοί, να συμβαίνουν τέτοια στραβά πράγματα. Ο ταπεινός και αυτός που γνωρίζει είναι έτοιμος να ακούσει τα πάντα, χωρίς να τρομάξει, να σκανδαλιστεί. Σκανδαλιζόμαστε ή γιατί κορδεύουμε τον εαυτό μας ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν σκανδαλιζόμαστε με τίποτα. Γιατί γνωρίζουμε την αδυναμία μας ή δεν ασχολούμαστε καθόλου με τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα μας. Έτσι λοιπόν ο πόλεμος ή ο αγώνας που κάνουμε εναντίον τον άλλο για να προστατεύσουμε την αλήθεια, το δίκαιο ή την αρετή, πολύ συχνά είναι ένα σύμπτωμα το ότι έχουμε εμπλακεί σε ένα αγώνα επικρατήσεως με αυτούς, με τον οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη δική μας υπεροχή. Στην ουσία, όταν συγκρώμαστε με τον άλλο, δεν είναι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την αλήθεια. Είναι για να επικρατήσουμε εμείς σε μια σύγκρουση ιδεών, απόψεων που έχουμε. Είναι ένα σύμπτωμα λοιπόν σε ένα αγώνα επικράτησης που έχει ανοίξει με τον άλλον άνθρωπο. Και όχι η διάσωση ή η περιφρούρηση της αλήθειας. Σπάνια έχουμε την διάθεση ή την δυνατότητα να εξετάσουμε τα εσωτερικά κίνητρά μας. Μας διαφεύγει το ότι τον Χριστό δεν τον ενδιαφέρει τόσο αυτό που κάνουμε όσο ο λόγος για το οποίο το κάνουμε. Επομένως, δεν ενδιαφέρει τον Χριστό αυτό που κάνουμε όσο ο λόγος για τον οποίο κάνουμε κάτι. Η μετάνοια λοιπόν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Μετάνοια τι σημαίνει? Είμαι χάλια. Δεν τρομάζω που είμαι χάλια, βρε παιδάκι μου. Γιατί σου και καλά να προστατεύσω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι χάλια? Αφού είμαι χάλια. Και αυτό δεν είναι η καταστροφή μου. Υπάρχει ένας Θεός που με αγαπά. Το καταθέτω στον Θεό. Μα έχω αυτό μου, έχω το άλλο. Ου, να δεις τι έχουμε όλοι. Τα χάλια μας έχουμε. Γιατί τρομάζουν? Αυτός ο πανικός σημαίνει ότι έχουμε μια αγωνία να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί δεν πιστεύουν ότι κάποιος άλλος μας στυλώνει στα πόδια. Να δούμε δύο κείμενα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την νηστεία αποστρέφονται, ούτε την προσφορά χρημάτων, ούτε την φιλοξενία ή την ψαλμωδία, ούτε την επίδοση στην μελέτη, ούτε την ησυχία, ούτε τις υψηλές διδαχές, ούτε τον ασκητικό ύπνο κατά γης, ούτε την αγρυπνία και γενικά τίποτα από όλα εκείνα εξαιτίας των οποίων η ζωή μας μπορεί να χαρακτηριστεί κατά Θεόν, εφόσον όλων αυτών η αιτία και ο σκοπός κλείνει προς αυτούς. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο λόγος που κάνουμε κάτι. Γιατί ο λόγος που κάνουμε κάτι μπορεί να κλείνει προς τους δαίμονες και όχι προς τον Χριστό. Αυτό που το ορίζει είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι η γνώση του ποιοι είμαστε. Και η ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Ένα άλλο κείμενο. Κάποτε, λέει, έπεσε αδελφός σε σφάλμα. Και έπειτα από συνεδρίαση έστειλαν πρόσκληση στον Αβά Μωυσή. Αυτός όμως δεν ήθελε να έλθει. Απέστειλε λοιπόν προς αυτόν ο πρεσβύτερος μήνυμα λέγοντας «Έλα, διότι σε περιμένει ο λαός». Αυτός δε ξεκίνησε και ήλθε. Και αφού επήρε ένα τρυπημένο καλάθι, το γέμισε άμμο και το εβάσταζε. Οι δύο αδελφοί που ευγήκαν σε προϋπάντησή του του λέγουν «Τι είναι το πάτερ?» Τους είπε δε ο γέρον «Οι αμαρτίες μου που είναι πίσω μου καταραίουν και δεν τις βλέπω. Και ήλθα εγώ σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα». Αυτοί δε καθώς άκουσαν δεν είπαν τίποτα στον αδελφό και το συγχώρεσαν. Δηλαδή, το ότι ασχολούμεθα με τα σφάλματα των άλλων είναι γιατί δεν γνωρίζουμε τα δικά μας σφάλματα. Δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Αν ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, ένα πράγμα θα βρούμε. Την ελπίδα. Την αγάπη του Θεού. Και την επίοικια του Θεού. Δεν μπορούμε τίποτα να δείξουμε ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε. Για παράδειγμα, η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, μόνο η φιλανθρωπία του Θεού να μαρτύρει. Τίποτα απολύτως. Αυτή η φιλανθρωπία είναι που θα μας διδάξει τι να κάνουμε.
Συγγνώμη, πατέρα. Ποια είναι η διαφορά, το όριο μεταξύ του να ασχολούμαι με τον εαυτό μου ή του εγωισμού?
Πώς? Το εγωισμός καταρχήν είναι κάτι κακό. Γιατί δεν αγνοώ, δηλαδή το να ασχοληθώ με τον εαυτό μου για να υπηρετήσω αυτό που μου αναλογεί, δηλαδή να δω την σωτηρία μου που είναι σε σχέση με τη σωτηρία των άλλων, δεν είναι κακό ο εγωισμός. Η φιλαυτία είναι πρόβλημα που σημαίνει η άλογη αγάπη του εαυτού, ή του εαυτού μου. Η αγάπη προς τον εαυτό μου που δεν έχει λόγον. Η αγάπη προς τον εαυτό μου που έχει λόγον δεν είναι κακή, μα είναι το απαραίτητο. Επομένως, η ενασχόληση στον εαυτό μου η οποία γίνεται εις βάρος του άλλου και σε αντίθεση με τον άλλον και αυτόνομα από τον άλλον είναι εγωισμός. Αν όμως η ενασχόληση στον εαυτό μου είναι εν σχέση με τον άλλον, αυτό δεν είναι εγωισμός. Να δούμε κάτι άλλο επίσης που δείχνει αυτήν τη δυσκολία που υπάρχει μέσα μας και ότι δεν έχουμε μπει στην πνευματική πορεία ή σε κατάσταση μετανοίας. Είναι αυτός ο χωρισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό, για να το πούμε πιο προσιτά σε εμάς, υπάρχει ένας θρησκευτικός συνομπισμός. Εμείς και αυτοί. Οι καλοί και οι κακοί. Λέμε, είναι της Εκκλησίας? Είναι το άλλος τι είναι? Αυτός ο συνομπισμός, ο οποίος και μέσα στην Εκκλησία ακόμα έχει κομματιάσει τους ανθρώπους. Οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί. Και διάφορα άλλα ονόματα, να μην τα πούμε και παρεξηγηθούμε. Πάντως, μπορεί. Είμαι παπάς και δεν κάνω το λέω. Λοιπόν, και δημιουργούνται διάφορα γκέτο. Κλειστές ομάδες ανθρώπων που έχουν μια κοινή συνείδηση. Αυτό όμως γεννά ταμπέλες και βάζουμε στους ανθρώπους ο άθεος, ο άπιστος, ο αιρετικός. ο αντίχριστος, ο παπικός, ο ορθόδοξος. Όλα αυτά, ο οικουμενιστής. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιγραφές που μας εμποδίζουν να δούμε τον άνθρωπο. Και αυτό εκφράζει την ανασφάλειά μας για τη δική μας πίστη. Και έτσι ζούμε αυτή την απάτη. Να μην βλέπουμε τον άνθρωπο, να βλέπουμε την επιγραφή που υπάρχει. Και να μην μπορεί να δούμε πίσω από την επιγραφή τι γίνεται. Το καθορίζουμε. Τελείωσε. Είναι ερετικός, τελείωσε. Είναι φιλελεύθερος, τελείωσε. Είναι συντηρητικός, τελείωσε. Μα έχει και άλλα στοιχεία ο ανθρωπάκος. Δεν είναι μόνο αυτό. Βάζουμε αυτή την επιγραφή γιατί δεν γουστάρουμε να έχουμε επαφή μαζί του και βρίσκουμε ένα πρόσχημα ευσεβές και δεν μπορούμε να κοινωνούμε μαζί του. Η πρόκληση όμως που λέει ο Κύριος μας είναι προς όλους. Αυτό το εμείς και εσείς είναι κατάρα μας. Και η αδυναμία η πνευματική και η αίσθηση ότι δεν είμεθα ταπεινόφρος, δεν έχουμε συντριβή, δεν έχουμε γνώση της αμαρτωλότητάς μας. Και τι ο άλλος τέλειος θα είναι. Μα έχει αυτό το πράγμα ή κάτι θα έχει. Εμείς δεν έχουμε. Και τελειώνει η ιστορία δηλαδή που έχει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε καταρχήν ο Άγιος Χρυσόστομος πώς το σχολιάζει αυτό. 95 σελίδα που είσαι. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος πάνω σε αυτό το θέμα. Μην φοβηθείς λέει να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός το επιθυμεί. Εάν δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι υπέρ, των ειδωλολατρών, είναι πρόδειλο πως πρέπει να προσευχόμαστε και υπέρ των αιρετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και όχι να τους καταδιώκουμε. Αυτό επιβάλλεται και για άλλο λόγο. Από το ότι δηλαδή μετέχουμε της ίδιας φύσεως με αυτούς. Και ο ίδιος ο Θεός επαινεί και αποδέχεται τη μεταξύ μας εύνοια και φιλοστοργία. Μερικοί όμως λένε, αφού ο ίδιος ο Θεός θέλει να είναι χορηγός προς αυτούς, τι χρειάζονται οι δικές μου προσευχές. Αυτό, δηλαδή η προσευχή σου, ενώνει σημαντικά εκείνους με σένα. Ελκύει εκείνους προς την αγάπη και σένα δεν σε αφήνει να μεταβληθεί σε άγριο θηρίο. Αυτά δεν είναι αρκετά για να προσελκύσουν κάποιος την πίστη. Αυτά δε είναι αρκετά για να προσελκύσουν κάποιος την πίστη. Γιατί πολλοί άνθρωποι απομακρύθηκαν από τον Θεό λόγω της μεταξύ τους φιλονικίας. Χάνουμε τον Θεό δηλαδή γιατί έχουμε φιλονικία μεταξύ μας. Εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Η δυνατότητα να είμαι θετικός προς τον άλλον δεν είναι απλώς υπόθεση χαρακτήρος όπου δεν γνωρίζω τη δυσκολία του άλλου και τα βλέπω σε μια κατάσταση θολή, σύγχυσης και αφασίας και αφέλειας. Αυτό δεν είναι απλότητα. Αυτό που λέει ο Άγιος είναι να γνωρίζω το πρόβλημα του άλλου και να ελευθερώνω την καρδιά μου από αυτήν τη δυσαρέσκεια και άρνηση και μέσα στην καρδιά μου να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή όμως τη δυνατότητα λαμβάνω από τον Θεό μέσα από την προσευχή. Η καρδιά μου δηλαδή μέσα από την προσευχή αποκτά άλλη διάθεση για τα πρόσωπα και τα ονόματα των προσώπων αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο αυτό που εισέπραξα, δεν είναι μόνο αυτό που είδα, είναι και αυτό που ελπίζω μέσα από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν τα πρόσωπα, τα ονόματα των προσώπων αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Αυτό που θέλει ο Θεός. Επομένως, να, δεν αφήνομαι στο λογισμό μου, δεν αφήνομαι στην κατάστασή μου, δεν μένω σε εξωτερικές κινήσεις μόνο καλής συμπεριφοράς, αλλά κυρίως την καρδιά μου διορθώνω. Στρώνω την καρδιά μου. Την κάνω ευρύχωρη, την κάνω απλή μέσα από το χάρη του Θεού. Και τότε αλλοιώνω, ρυθμίζω την καρδιά μου, την αλλοιώνω, την κάνω θετικότερη προς τον άλλο. Αυτό όμως δεν είναι άσκηση των δικών μου δυνατοτήτων, αλλά είναι χάρις από τον Θεό που λαμβάνεται δια της προσευχής και αναζήτησης και δια της μετοχής των μυστηρίων. Αλλά αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι η δική μας πνευματική αυταρέσκεια. Αυτή είναι ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, κάτι εκλεκτό. Εμείς ανήκουμε στη χωρία των εκλεκτών και απλώς τους άλλους τους βλέπουμε είτε με έχθρα είτε με συγκατάβαση για τις αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν χρειάζεται όσο είμαστε, όσο κομπάζουμε εσωτερικά ότι εμείς είμαστε η ελίτ του πνεύματος, είμαστε κάτι διαφορετικό ρε παιδάκι, τώρα με αυτό θα ασχολούμαι. Είναι πρόβλημα. Εάν δεν δω και τον ελάχιστον αδελφό, γι' αυτό τονίζει ο Κύριος, να δω στον ελάχιστο αδελφό την εικόνα του Χριστού, δεν μπορώ να δω με εκτίμηση τον άλλο. Έτσι λοιπόν ένα πρόβλημα που πραγματικά υπάρχει στην κοινωνία μας και στην Εκκλησία, και αυτό είναι έγκλημα, είναι αυτή η γκετοποίηση των ανθρώπων. Αυτή η ομαδοποίηση. Όμως, χρειάζεται να επισημάνουμε και κάτι. Ότι αυτή η γκετοποίηση δεν τη δημιουργεί μόνο αυτός που τη δημιουργεί, αλλά την προκαλούν πολλές φορές και άλλοι άνθρωποι. Η αδιακρισία, η σκληροκαρδία, η απαιτητικότητα, ο ορισμός του δικού μας τρόπου που θέλουμε να ορίσουμε το πώς να είναι οι άλλοι άνθρωποι, αποβάλλει τον άνθρωπο από το σώμα της κοινότητας και της Εκκλησίας, γιατί και ο ίδιος έχει λειτουργεί μέσα από το πνεύμα αυτής της ενότητος. Όπως για παράδειγμα κάποια γιαγιούλα που είναι στο γυροκομείο και λέμε «έρε του αχαΐρευτος τα παιδιά που τη στείλανε» και δεν την επισκέπτεται κανείς. Δεν τη στείλα μόνο τα παιδιά της, μόνη της πήγε πολλές φορές με το ιδιότροπο του χαρακτήρος. Δεν φταίει πάντα αυτός που δημιουργεί μια αίσθηση στους άλλους ότι είμαστε μια κλειστή κοινότητα ή κοινωνία. Αλλά και η διορυθμία και η αδιακρισία και η φιλαυτία πολλές φορές των άλλων ανθρώπων προκαλούν αυτή την κατάσταση. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος «Και μη μου λες τον ψυχρόν αυτόν ο λόγο και τι με ενδιαφέρει τίποτα το κοινό δεν έχω μαζί του». Με το διάβολο δεν έχουμε τίποτα κοινό. Με τους ανθρώπους όλους πολλά έχουμε κοινά. Γιατί είναι μέτοχοι της ίδιας φύσεως με μας. Την ίδια γη κατοικούν. Με τις ίδιες τροφές τρέφονται. Τον ίδιον έχουν δεσπότη. Τους ίδιους νόμους δέχθηκαν. Στα ίδια αγαθά με μας και αυτοί έχουν προσκληθεί. Ας μην ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι τίποτα κοινό δεν υπάρχει ανάμεταξύ μας, γιατί αυτή η φωνή είναι σατανική και διαβολική από ανθρωπιά. Και ας μην μιλάμε έτσι, αλλά ας επιδεικνύουμε τη φροντίδα που αρμόζει σε αδελφούς. Αυτό το φρόνημα καλούμεθα να καλλιεργήσουμε στην καρδιά μας. Και η ενότητα δεν είναι υπόθεση τόσο εξωτερικού γεγονότος, όσο εσωτερικής συνειδήσεως της καρδιάς μας, όσο τρόπος ζωής, διαθέσεως της καρδιάς μας. Αυτό κυρίως είναι η αίσθηση ενότητας, το οποίο θα εκφραστεί και εξωτερικά. Και όποιος αναπαύεται σε αυτή την ενότητα, που σημαίνει αποδοχή του άλλου όπως είναι, θα μπορεί να αποδεχθεί αυτό το σχήμα σχέσεων με τους ανθρώπους. Αν κάποιος δεν το αποδέχεται γιατί είναι ακοινώνητος, ακοινώνητος σημαίνει η σκληροκαρδία μου να επιβάλλω το δικό μου λόγο και να προσκυνούν οι άλλοι το δικό μου λόγο και να μετρούν οι άλλοι με το δικό μου τρόπο που μετρώ και σκέφτομαι, τότε εγώ ίδιος αρνούμε την ενότητα. Πρακτικά. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε?
Ταπείνωση ή ταπεινοφροσύνη την έχουν σαν βλακεία, θα πρέπει ο ταπεινός να γίνεται καρπανοστράκτος
Δηλαδή το να είσαι καλός και να είσαι ταπεινός πάει να πει ότι είσαι κάτωρος κάτωρας.
Κοιτάξτε, ο ταπεινός δεν είναι βλάξ, είναι άρχοντας. Αν εμείς μπερδεύουμε τη βλακία με την ταπείνωση, σίγουρα θα φάμε σφαλιάρες. Αν όμως διακρίνεται η ταπεινοφροσύνη και είναι μια αρχοντιά και σεβασμός για τον άλλον, η ταπείνωση είναι ένδυμα Χριστού, το οποίο είναι απρόσβλητο από τις προσβολές των άλλων ανθρώπων. Επομένως, η γνησία ταπείνωση, η αληθινή ταπείνωση, γεννά μία αξιοπρέπεια που εμπνέει στον άλλο σεβασμό. Γιατί πρώτα εμείς του δείχνουμε σεβασμό και εκτίμηση. Αν όμως καθόμαστε κακομυρίστικα, γιατί μας είπα στο κατηχητικό πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες και το παίζουμε συνεχώς χαμηλοβλεπούσιδες. Κουβέντα τώρα. Λοιπόν, τότε ασφαλώς θα καταλάβει ο άλλος ότι είμαστε θύματα. Και ξέρεις πόσο εμπνέουν τα θύματα τους ανθρώπους σήμερα. Γι' αυτό το λόγο, αν έχει κανείς αξιοπρέπεια και δεν υπάρχει πιο μεγάλη αξιοπρέπεια από την ταπείνωση, τότε δεν μπορεί να μας προσβάλλει ο άλλος.
Υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος για τις οικονομικές συνόδους και το ξεκαθάρισμα ερετικών
Οικουμενικές σύνοδοι.
Αυτό σε σχέση με το
κοιτάξτε, δεν πάβει να είναι κάποιος μη ορθόδοξος να είναι αιρετικός. Εδώ τι γίνεται. Δεν λέει να διακρίνουμε την αγάπη με την αλήθεια. Το ότι αγαπώ δεν σημαίνει ότι αγνώ την αλήθεια την απορρίπτω. Ξέρω την αλήθεια και τον αγαπώ. Όταν η Εκκλησία μιλάει για αγάπη για τους αιρετικούς, δεν σημαίνει ότι αλλάζει την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό εγώ αποδέχομαι σαν αλήθεια, το ξεκαθαρίζω και τον αγάπω τον άνθρωπο. Όταν η Εκκλησία, για παράδειγμα, μιλούμε για ενότητα, αλλά μιλάει και για αφορισμό. Τι είναι ο αφορισμός? Δεν είναι μια τιμωρία της Εκκλησίας, αλλά είναι μια διάγνωση ότι ο άνθρωπος είναι εκτός Εκκλησίας. Και το λέει αυτό για να έχει γνώση της ασθένειάς του άνθρωπος και να έλθει αληθινά στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Μιλούμε για ενότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λέμε την αλήθεια. Γίνεται διάγνωση της αλήθειας και αν θέλει ο άνθρωπος τότε αλλοιώνεται για να ενταχθεί στην αλήθεια και στο σώμα της αλήθειας και στην ενότητα.
Παρακαλώ, είπατε μιλάτε για ενότητα, μιλούμε για ενότητα. Με ποιους να μιλήσουμε? Η Εκκλησία μας θεωρεί τους αιρετικούς, τους παπικούς. Δεν τους θεωρεί η Εκκλησία καν. Πώς να μιλήσουμε και πώς να συμπροσχεθούμε?
Να σας προλάβω λίγο. Όταν μίλησα για ενότητα, είπαμε μακριά, μίλησα για τη γυναίκα σου αν είσαι παντρεμός, για τα παιδιά σου και τους συναδέλφους σου. Και για τους υπολείπους που γνωρίζεις. Μην πάμε στους παπικούς, να δούμε αυτό που άμεσα αφορά εμάς στο μικρό μας κύκλο που έχουμε άμεση ευθύνη. Όχι να διανοητικοποιούμε κάποια αλήθεια, ενότητα με τους δικούς μας ανθρώπους. Και όσο αφορά, αν θέλετε, τους παπικούς, πώς τους λέμε, ενότητα τη στιγμή να τους έχουμε μέσα στην καρδιά μου και να προσεύχομαι.
Αυτοί δεν μας έχουν όλα.
Δεν το βάζει ως προϋπόθεση ο Χριστός για να τον έχουμε άλλο στην καρδιά μας. Αν το βάζε, δεν ήταν Χριστός, θα ήταν Χίτλερ. Ναι, είπατε ότι όσο προχωρεί κανείς προς τον Χριστό αποκτά μια λεπτότερη συνείδηση και αντιλαμβάνεται τα λάθη των άλλων και σου προκαλούν τρόμο, έτσι? Όταν προχωρεί κανείς προς τον Χριστό αποκτά λεπτή συνείδηση για τον εαυτό του και γνωρίζει ότι και ο άλλος που βλέπει και το κακό του άλλου δεν διαφέρει από το κακό το δικό μου και άρα του δείχνουν επίοικια. Και αν έχω προαχθεί στον Χριστό, εμπιστεύομαι την πρόνοιά του και δεν έχω φόβο πώς θα μου φερθεί ο άλλος. Να δούμε ένα, όμως, δεν μας πέρασε ο χρόνος, όμως θα διαβάσω ένα κείμενο, ίσως, ναι.
Κάνετε μια ερώτηση.
Ναι, ναι, κάντε.
Όταν είπατε για την ταπεινοφροσύνη, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, έχετε μεγάλο δίκιο, έτσι είναι. Απλώς όταν, με κάποια βοήθεια βέβαια, γιατί ο κόσμος μας, ο σημερινός, είναι πολύ πλήρως, να πω μια ζούγκλα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται εκπρόσωποι του στοιχείου, όπως οι μετροπολίτες, οι αρχιεπίσκοποι και αυτά, και κυκλοφορούν με τις κασετές και με τους μπράβους και με αυτά, πού είναι η ταπεινοφροσύνη σε αυτούς?
Πού είναι, ντε? Ξέρω κι εγώ πού είναι. Αν δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε αυτούς και δεν μπορούμε να τους δώσουμε από μερσεντέ Γιάρης. Λοιπόν, εάν αλλάξουμε εμείς την καρδιά μας, αυτό που αναλογεί εμάς σαν ευθύνη. Να διαβάσουμε λοιπόν ένα κείμενο πολύ σημαντικό, να το σχολιάσουμε αν θέλετε την άλλη εβδομάδα. Γιατί υπόθηκε, πώς να αλλάξει ο παπικός, πώς να αλλάξει ο άθεος, πώς να αλλάξει ο άπιστος. Και εμείς μπαίνουμε σε διαδικασία να αρχίζουμε διαλόγους που στην ουσία κρύβουν μια σύγκρουση με τον άλλο. Μια πολεμική με τον άλλο που δεν κρύβουμε, δεν φαίνεται μέσα από αυτό η διάθεσή μας για να ανοίξουμε τα μάτια στον άλλο, αλλά διαφαίνεται μέσα αυτό ένας θρησκευτικός χουλιγκανισμός. Ο προσπαθούμε, αντί να πάμε στα γήπεδα να φωνάζουμε Ηρακλής, αν και είναι χρειάζεται πιο πολλές, τέλος πάντων, αυτή η έντασή μας, αυτός ο θυμός μας βγαίνει προς τους αιρετικούς. Δέστε όμως τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πως οφείλουμε να πράττουμε και να αλλοιώνουμε τον άλλον. Είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Ακούστε το λοιπόν, γιατί εμείς μιλούμε για αιρετικούς, αλλά δεν κοιτούμε τα πάθη μας. Και πάθη μας συνήθως έχουμε τα, όταν ακούμε κάποιος για πάθη, ο νους μας πάει πάντα στις ερωτικές εκτροπές. Λες και μόνο αυτά είναι τα πάθη. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά. Μπορεί να είναι διαφωτιστικό.
Υπάρχουν χριστιανοί που δεν προσέχουν και κάνουν ζημιά σε κάποιους στην καρδιά που είπατε για μάθη.
Ακούστε λοιπόν το κείμενο αυτό του Αγίου Χρυσοστόμου και τα λέει όλα νομίζω. Δεν θα υπήρχε ανάγκη για λόγια. Ανέλαμπε έτσι η ζωή μας. Δεν θα χρειάζονταν ιεροκήρυκες αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα ήταν άθεος αν εμείς ήμασταν χριστιανοί όπως πρέπει. Αν τηρούσαμε τις εντολές του Χριστού, αν ανεχόμασταν να μας αδικούν, αν επιτρέπαμε να μας εκμεταλλευτούν, αν ευλογούσαμε όταν μας βρίζουν, αν ευεργετούσαμε όταν μας κακομεταχειρίζονται, αν όλοι τα κάναμε αυτά, κανείς δεν θα ήταν τέτοιο θηρίο ώστε να μην μεταστραφεί σε αυτή την ευσέβεια. Και για να το μάθετε αυτό, ένας ήταν ο Παύλος και προσέλκυσε τόσους πολλούς. Αν όλοι είμαστε τέτοιοι, πόσους κόσμους δεν θα κερδίζαμε? Κοίταξε, οι χριστιανοί είναι πιο πολλοί από τους άθεους, για την εποχή εκείνη μιλούσα. Και στις μεν άλλες τέχνες, ένας μπορεί να διδάξει 100 μαθητές μαζί. Εδώ όμως που οι δάσκαλοι είναι πολύ περισσότεροι και οι μαθητές ακόμη πιο πολλοί, κανείς δεν προσκομίζεται. Γιατί οι διδασκόμενοι κοιτάνε την αρετή των διδασκάλων και όταν βλέπουν και εμάς να εκδηλώνουμε τις ίδιες επιθυμίες και να επιδιώκουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή να κυριαρχήσουμε, να απολαμβάνουμε τιμές, πώς μπορούν να θαυμάσουν τον χριστιανισμό? Βλέπουν ζωές επιλείψιμες, ψυχές εκκοσμικευμένες. Θαυμάζουμε και εμείς τα χρήματα, όπως και αυτοί και πολύ περισσότερο. Τρέμουμε τον θάνατο, όπως και αυτοί. Είμαστε το ίδιο ανυπόμονοι με τις αρρώστιες. Αγαπάμε το ίδιο την δόξα και την εξουσία. Βασανίζουμε τους εαυτούς μας από αγάπη για το χρήμα και έτσι περνάμε τον καιρό. Από τι λοιπόν να πιστέψουν? Από τα θαύματα? Αλλά αυτά δεν γίνονται. Από την επαφή με τους ανθρώπους? Αυτή όμως έχει χαθεί. Από την αγάπη μήπως? Αλλά πουθενά δεν φαίνεται ούτε ίχνος της. Γι' αυτό εμείς θα λογοδοτήσουμε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και για τον άλλον την καταστροφή. Ας ανανύψουμε λοιπόν και ας προσέξουμε και ας δείξουμε στην γη ουράνια. Ας λέμε η πατρίδα μας είναι στους ουρανούς και ας δείξουμε στη γη αγωνιστικότητα. Υπήρξαν όμως σε εμάς μεγάλοι άνδρες λένε. Αλλά πώς θα το πιστέψω, λέει ο άπιστος, δεν σας βλέπω εσάς να κάνετε τα ίδια με εκείνους. Γιατί αν πρέπει να λεχθούν αυτά, έχουμε και εμείς, λένε, μεγάλους φιλοσόφους που είναι αξιοθαύμαστοι για τη ζωή τους. Αλλά δείξε μας έναν άλλον Παύλο και Ιωάννη. Όμως δεν θα μπορούσες να έχεις. Πώς λοιπόν δεν θα μπορούσε ακόμη και να γελάσει με εμάς αν μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο? Πώς δεν θα συνεχίσει να παραμένει στην άγνοια όταν βλέπει ότι η σοφία που διακηρύσουμε δεν συνίσταται σε έργα αλλά σε λόγια? Γιατί τώρα για μια πεντάρα είμαστε ο καθένας από μας έτοιμοι να σκοτώσουμε ή να σκοτωθούμε. Γιατί για μια πιθαμή γης κάνεις άπειρα δικαστήρια. Αφήνω τα άλλα, τα πολύ αξιοθρήνητα, όπως τις ιονοσκοπήσεις, τις δαιμονες παρατηρήσεις, τα σύμβολα, τα φυλακτά, τις μαντίες, τις εποδές, τα όνειρα, τις μαγείες. Πραγματικά όλα αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν την οργή του Θεού. Γιατί και αφού απέστειλε τον γιο του, τολμούμε τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε λοιπόν? Τίποτε άλλο παρά να πενθούμε πρέπει. Γιατί μόλις που ένα μικρό μέρος του κόσμου σώζεται. Να λοιπόν.
Γνωρίζω μια κοπέλα η οποία είχε πάει σπίτι της μια μάρτυρα του Ιεχωβά και μίλησε μαζί της αρκετές ώρες, προσπάθησε να τη μεταπίσει. Η κοπέλα αυτή δεν άλλαξε στάση. Η φίλη μου την έβαλε στην προσευχή της. Άρχισε να προσεύχεται για αυτή την κοπέλα να φύγει από αυτή την αίρεση, να γνωρίσει την αλήθεια και να έρθει στην, εδώ που είναι η ζωή. Μέσα στην προσευχή της μάλιστα είπε να τη φέρει στην, εκεί που εργάζεται ο Κύριος, για να μπορέσει να γίνει διάλογος μεταξύ τους, γιατί είδε κάποια στοιχεία σε αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν πλανημένη. Η κοπέλα αυτή όντως βρέθηκε στον δρόμο της εκεί που εργάζεται η Ιωκοβού. Έγινε κάποιος διάλογος, θαύμασε μερικά πράγματα η αιρετική, και τώρα είπε θα ξαναπάει για να μιλήσουμε μέσα από την Αγία Γραφή με αποσπάσματα τα οποία έχει συλλέξει αλήθειες η φίλη μου που μπορεί να τις αποδείξει ότι ο πραγματικός Θεός είναι μέσα στην Ορθοδοξία. Πόσες φορές πρέπει η φίλη μου να ασχοληθεί με αυτήν την κοπέλα?
Ερώτημα.
Πώς?
Ερώτημα. Καμία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.